Amen. Sabi mo sa katabi mo, gifted ka. But your being gifted is not just for yourself. Amen? Hindi ka niregaluhan ng Diyos para lang ma-enjoy mo for yourself so that others can be blessed through your gift. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kumusta na po kayo? Kaya ako po si Pastor Al Termolo. Ako po yung pastor ng Crossworld Church. Welcome po sa ating worship service. Lalo sa ating mga first-time guests na kasama po dito, we've been praying for you. And it's so good to see every one of you. Palakpakan nga po natin ang Panginoon with our guests. Pag ho kinukumusta kayo, no, huwag nyo lang sasabing mabuti. Pag kinukumusta kayo, sabihin mo, heto, payaman ang payaman. Ano? Kumustahin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, kumusta ka na? Anong sagot? Yan, because this is your destiny in the Lord. Amen ba? Ikaw ay talagang destined to be wealthy in the eyes of God. Amen ba? Paano ba yayaman? Paano nga ba yayaman? Meron pong isang binatilyo ang kinausap yung may edad na mayaman. Sabi niya, ano po bang sikreto ng inyong pagyaman? Sabi niya, alam mo iho, 1932. Piso lang ang pera ko sa bulsa. Ang ginawa ko sa piso, bumili ako ng kamatis. At itininda ko 'yon habang pinupunas-punasan ko ang kamatis. Pagkatapos, pagdating ng alas 5 ng hapon, yung piso ko kubita ng 10 sentimos. Gumising ako kinaumagahan, kinabukasan. At yung 1 G's na pera ko ay binili uli ng kamatis. At pagkatapos nung maghapon na yon, kumita ako ng 1.20. At ginawa ko yan sa loob ng isang buwan. Kaya't ako'y kumita ng 10 piso. Sabi nung binatilyo, so yan po palang sikreto kung bakit kayo yumaman ng ganyan. Sabi nung matanda, ah hindi, namatay yung tatay ng misis ko, pinamanahan kami ng 5 milyong piso. Paano ba yumaman, no? Eh, siguro daw, yayaman ka kapag ka meron kang mayamang tatay. If you're the son or the daughter of Henry C., palagay mo ba, yung kayang will and testament ng tatay mo ay hindi mo hahagilapin. Alam niyo po sa Amerika, $58 billion. $58 billion are unclaimed. Mga mana po ito na hindi nakuha. No? Bakit? Kasi daw yung iba nagpalit ng pangalan, ano? 18 million people ang hindi nakiklaim ang kanilang inheritance. Dahil siguro nagpalit ng pangalan, lumipat ng address, nagkaroon ng problema sa maraming bagay. So alam nyo mga kapatid, ang mana natin ay galing sa Diyos. Amen? Amen po ba? If we are the child of God, we have a greater inheritance than anyone else. Amen. Pwede po tumayo tayong lahat mga kapatid at palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, basahin natin po, ang title po ng message natin sa umagang ito ay Reclaiming Your Inheritance. Reclaiming Your Inheritance. Buksan po natin sa Genesis, Kabanatang 26, talatang 12 hanggang 15. Genesis 26, verses 12 to 15. Okay? Basahin po natin itong sabay-sabay. Ready, go? Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. So all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped filling them with earth. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon, nawang iyong salita ay maitanim sa aming puso at ito ay mabuhay, lumago at magbunga ng kayamanang talaga namang inihanda mo na para sa amin. Panginoon Diyos, imulat mo ang aming mga mata upang makita namin kung gaano katindi ang kayamanang naghihintay po sa amin. Sa iyong papuri, sa iyong luwalhati, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. And before you sit, pwede bang ikaw ay kumamay ng limang tao at sabihin mo, ikaw ay tagapagmana. You are an heir. Praise God. Si Isaac po ay anak ng isang sikat na tatay. At si Rebecca naman ay tatay ng isang sikat na anak. Siya po'y transition lang eh. Sa totoo lang, ang mas bida si Abraham saka si Jacob, yung tatay niya tsaka yung anak niya. Siya po ay transition lang or tulay lang para maipanganak si Jacob. Pero kahit ganun, na siya ay tulay lamang, no? Ang buhay po niya ay lubos ding pinagpala. Kasi ho, siya lang ho ang pinamanahan ni Abraham. Meron pang ibang anak si Abraham, si Ishmael. Pero ang lahat ng mana po niya ay binigay niya kay Isaac. Kaya't ikaw din naman ay tagapagmana ng Diyos. Amen po ba? Okay? So si Isaac po ay hindi perfect. No, marami po siyang mga flaws, no? Marami siyang mga kahinaan. Isa sa mga kahinaan niya ay kapag natakot siya, tumatakas. Pangalawang kahinaan niya, kapag ka nape-pressure, nagsisinungaling. Pero ang maganda po sa Biblia, hindi po nilalagyan ng make-up yung mga tao. Kapag binasa mo ang Biblia, hindi po niyan sasabihin ang lahat ng kagandahan at ikukubli ang lahat ng pangit. Ang maganda sa Biblia, sasabihin kung ano yung totoo. Amen po ba? At ang buhay ni Isaac ay kagaya ninyo at kagaya ko. We are not perfect. Marami tayong mga lapses, marami tayong mga pagkukulang, marami tayong mga kalabisan. Pero sa kabila nun, meron tayong amang mapagbigay. Amen? Amen ba? And that's the story of Isaac. Now, how do we reclaim our inheritance? How do we claim our inheritance in the first place? Kung meron kang mana na hindi mo nakukuha, no, o hindi mo na i-avail, so what are the things that we need to do so that we can inherit, no, what God has promised us? Kung ikaw ay heredero, heredera, paano mo makukuha ang iyong mana? And let us take a look at the life of Isaac, no, kung paanong yung mana ay talagang tinamasa niya. There are four things that I'd like to share this morning. Number one is stay. Sabihin natin, stay. Kung babasahin po natin yung unang verse ng Genesis chapter 26, ito po ang sabi dito, now there was a famine. Sabihin po ninyo, famine. Ano yung famine? Taggutom. There was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay. Sabihin mo, stay.
Stay.
Okay. Stay in this land for a while. Okay, for a while. You stay in this land for a while. And I will be with you, and I will bless you, for to you and to your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. There was a temptation for Isaac to leave the land of famine. Eh, ikaw din naman, tagtuyot na, taggutom pa. Anong gagawin mo? Mananatili ka pa ba doon? Wala ka nang kita, magugutom ka na. So ang mga tao, nag-aalisa na, ikaw mananatili ka pa ba? But the Lord declared, the Lord appeared to Isaac. Actually, he was almost tempted to leave. Iniwanan na yung portion ng Canaan, pumunta na siya ng Gerare, sa area ng mga Philistines. At nasa isip na niyang pumunta ng Egypt. Ang Egypt is the land of, abundance. Egypt is the land of opportunity. Egypt is the land of the brave and the free. Egypt is the symbolism of prosperity and wealth and abundance. Kapag napunta ka doon, talagang ang tindi ng opportunity sa'yo para guminhawa ang iyong buhay. And like any one of us, Filipinos, we're almost and always tempted to leave the area of our gifting. We are tempted to leave the area of our purpose. We are tempted to leave the area, no, of God's blessing. Why? Because of famine. Kapatid, I challenge you, don't be famine-directed. Be faith-directed. Don't look for greener pastures. Look for God's presence. Ang sabi ng Panginoon, kahit manatili ka dyan sa isang lugar ng tagtuyot, dahil kasama mo ako, wala kang dapat ipangamba. Tayo po kasi mga typical na Pilipino, meron tayong kaisipan na kapag ka hindi maganda ang buhay, abay humanap ng ibang lilipatan. Kung walang oportunidad dito sa Pilipinas, sabay lumanap ng ibang bansa. Di ba? Na para bagang Amerika lang ang siyang magsasalba sa'yo. Na para bagang ang Japan lang ang siyang mag-aangat ng iyong buhay. Na para bagang ang Saudi Arabia lang ang magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Na para bagang ang Hong Kong lang o Singapore o ang Europa ang siyang tutulong upang ikaw ay makalaya sa kahirapan. Sometimes we think that the blessing of the Lord is tied up to a place. It's not. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi nakagapo sa isang lugar. Amen po ba? Hindi po ito nakatali sa isang lugar. Kaya huwag mo sabihin na doon maganda siguro. Kung ako lilipat doon, siguro mas magiging maganda ang buhay ko. Not necessarily. You know, Egypt is good for the Egyptians. But not for a man of God like Jacob who has been called by God to stay in the promised land. I'm not saying that you don't go to America. I'm not saying that you don't go to Europe or kung meron kang talagang pagkatawag. Basta maliwanag lang na tinawag ka ng Diyos. No? Maliwanag lang na tinawag ka ng Diyos to go to a certain place, then go. But if the Lord says otherwise, don't. Pagka po milalapit sa akin, sabihin na, Pastor, pag-pray po ninyo ako dahil yung mister ko ay pupunta po ng Saudi para magtrabaho, ano, para po magkaroon ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Ang lagi kong sinasabi, kailan kayo susunod na mag-iina? Ay, hindi po, kasi mag-iipon pa po eh. Sabi ko, I cannot really pray for you. I cannot really pray for you. I'm so sorry, I cannot bless that. Why? I don't believe na nag-asawa kayo, mag-asawa kayo, tapos para isa yung aalis, dalawang taong kayo maghihiwalay, napakaraming pwedeng mangyari. Tatlong taon, limang taon kayo maghihiwalay, napakaraming pwedeng mangyari. Papayag pa ako siguro, this is my unsolicited advice, na you stay there for 6 months, and then after 6 months, kaunin mo na ang iyong buong pamilya. Doon sa mga singles na nandito, sino yung mga singles? Pakitaas ang kamay. Sumigaw ng malakas. Yan, kung single ka, mag-a-abroad ka, go! Kung tinawag ka ng Panginoon to a certain place, in any place, in the other nations, go! Kung tinawag ka ng Diyos. Dahil single ka eh. Pero if you're a married person, iiwanan mo yung maliliit mong mga anak. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng dolyar. Amen? Ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin ng yen. Amen po ba? Amen po ba? Huwag po kayong masilaw, ha? Sa dolyar. Aanhin mo yung bukas kung wasak ang kasalukuyan. Amen ba? Paghahandaan mo yung bukas para yung anak ko makapag-enroll sa Ateneo, para yung anak ko magkaroon ng mabuting edukasyon. Kailangan mag-ipon ako ngayon. So, aanin mo, pero ka pa bang bukas na aasahan kung yung kasalukuyan mo ay sira na? Please don't get offended with me. But that's basically my conviction. And that's what the Bible is saying. Ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat pag-iwalay ni naman. Amen po ba? Alam nyo kahit gaano kahirap ang buhay, basta magkakasama kayong pamilya. Amen? Amen? Sa hirap at ginawa. Sabi mo sa katabi mo, sa hirap at ginawa. Hindi kita iiwan. Dapat gano'n, walang iwanan eh. Di ba pagka nagkahirapan na, maglalayo na. Kaya sabi dito, you stay. Sabi mo sa katabi mo, stay. At anong sabi ng Panginoon? No? Verse 4, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give them all these lands, and through all your offsprings, all nations on the earth will be blessed. Because Abraham obeyed me and did everything required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. So Isaac stayed in Gerar. Actually, ang sabi naman ng Panginoon, stay for a while. Hindi naman niya sinasabing stay for good. Kumbaga, the steps and the stops of a good man are ordered by the Lord. When the Lord tells you to go, go. When the Lord tells you to stay, stay. Makinig ka. At ang maganda, makinig kayong mag-asawa. Hindi lang yung isa'y nakikinig sa Diyos. Amen po ba? So that when you go together, you go. Hindi yung isa nasa Pilipinas, yung isa nasa Kuwait. Kundi magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Kaya don't be tempted to leave just for the sake of financial blessings. Amen. Kasi po, ang Diyos ang nagpapala. Hindi po yung lugar. Amen. Ang Diyos ang nagbubukas ng pintuan. Hindi po ang lugar. Ang Diyos ang nagbubukas ng durungawan ng langit. No? Hindi po ang iyong talino, hindi ang iyong lakas. God did not call us just to believe, but to belong. Don't leave your family. Don't break your marriage. Don't forget your ministry for money. Don't forget your purpose for money. Don't be finance-driven. Amen? Don't be famine-driven. But be faith-driven. Don't forget your ancestors. Sabi dito, paalala ng Panginoon kay Isaac, pinagpapala kita dahil sa kaibigan ko yung tatay mo. May pangako ako sa tatay mo na itong lupaing ito ibibigay ko sa iyo, sa inyo. Kung aalis ka, paano na? Paano mo makiklaim yung para sa iyo? Kaya nung natili si Isaac, at nung naghukay siya ng mga balon, yung pangalan ng mga balon ay hindi niya iniba ang pangalan. He continued the legacy of his father. May mga anak kasi na kapag ka siya na ang aalagwa, gusto niyang putulin ang lahat ng anumang koneksyon niya sa kanyang tatay. So kung ang tatay niya ay magsasaka, kukunin niya ang lahat ng trabaho liban sa pagsasaka. Kung ang tatay niya ay mangisda, kukuha ng ibang trabaho, wag lang pangingisda. Kasi gustong putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang mga magulang. Alam mo kapag ka ganyan ang iyong attitude, no, you want to discontinue the legacy of your ancestors, no, you're in for bankruptcy. You're in, no, for emptiness. Why there is blessing in loyalty? Amen po ba? There is blessing in the continuity of the legacy of the ancestors. Kaya po ipinagpatuloy. Kaya napakahalaga po ng connection. Sabi nga po ninyo, connection. Meron pong isang tatay, kinausap yung kanyang binatil, yung anak. Sabi niya, anak, sundin mo ang gagawin ko, ha? At sasabihin ko sa'yo, ha? Nangangako ka ba? Ang susundin mo ang sasabihin ko sa'yo. Opo, tatay. O ito, ako ang pipili ng mapapangasawa mo. Sabi ng anak, ayoko po. Ayoko. Di pa sabi mo sa akin, susundin mo yung gusto ko. Akong pipili na mapapangasawa mo, ayoko po. Ang babaeng mapapangasawa mo, anak ni Bill Gates. Ay, ganun po ba? Eh, di sige po. Ganun. Ang ginawa naman ng tatay, pumunta kay Bill Gates. Sabi ganun, no? Yung dalaga mo, ipakasal mo sa anak ko. Ayoko nga, sabi ni Bill Gates. Bakit ko papakasal yung anak na ko doon dalaga sa binata mong anak? Kasi yung anak ko, ang presidente ng World Bank. Ay, ganun ba? Sabi ni Bill Gates. O di sige. Tapos ang ginawa nung tatay, pumunta doon sa chairman ng World Bank. At ang sabi, gawin mong presidente, ha, yung anak ko ng World Bank. Ayoko nga, ang sabi nung chairman ng World Bank. Bakit ko naman gagawin presidente yung anak mo ng World Bank? Siya ang manugang ni Bill Gates. Ay, ganun ba? O, sige. Yun po ang tawag doon, negosyo. If you know your connections, amen ba? But the most important thing is your connection with the Lord. Amen? Amen ba? Because that will supersede any other connections. If you're connected with the Lord, sa Kanya nagmumula ang pagpapala. Wala sa lugar. Wala sa connection mo, sa sino mang senador. Wala sa anumang talento o galing mo, kundi nasa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. So you stay. Amen? Stay. Pangalawa. So. Sabihin mo, so. Anong ginawa ni Isaac in verse 12? Same chapter tayo. Genesis chapter 26. Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold. Tanong ko po sa inyo, noong taon na yon, anong nangyayari sa lupain ng Kanaan? Merong famine. Verse 1, meron pong famine, may taggutom. Verse 1, meron pong tagtuyot. Verse 1, merong parang sumpa doon sa lugar. Pero anong ginawa nitong si Isaac kahit mayroong taggutom? Siya po'y nagtanim. Do you think it's logical? Do you think it's practical? Do you think it's even rational? Yung ba'y nasa katinuan ba yung taong tagtuyot nga eh. Taggutom nga eh. So yung natitira mong mga binhi, anong gagawin mo? Abay, siguro para sa mga negosyante, abay, itago natin para pag ibinenta natin mas mahal. Hoarding ang tawag doon. Yung NFA rice, ihahalo mo sa commercial rice. No? Pandaraya ang tawag doon. Yung NFA rice, no, na dinideclare ng wala daw supply, pero meron pala, marami naman, kaya lang ayaw nilang bilhin yung mga saka ng mga magsasakang Pilipino kasi daw mahal. But anyway, no, panahon po ng tagtuyot, meron kang binhi. So anong gagawin mo? Abay, di kainin mo. Di ba? We're tempted to eat what remains. Pero, alam mo yung wisdom na meron si Isaac? He planted crops. Habang ang iba ay nag-go-hoarding, habang ang iba ay kinakain ang kanilang natirang bigas, habang ang iba ay nag-aalala at naglikas, lumikas na, at lumipat na ng ibang mas luntian ang damuhan, si Isaac sumunod sa Diyos na natili. At ang matindi dito, nagtanim. Sabihin mo nga, magtanim. Sabihin mo sa katabi mo, magtanim ka. You know, it seems so illogical, but he did what is crazy. It was so insane, no? Pero you know, this crazy thing that
Isaac did yielded 100-fold. Umani po siya ng 100 times. Dahil ba siya'y nagtanim? At dahil ba siya'y... Tingnan po ninyo ang dahilan. Because the Lord blessed him. Kaya huwag kang pupunta sa Amerika nang walang blessing ang Lord. Amen? Huwag kang pupunta sa Saudi Arabia nang walang blessing ang Diyos. Hindi yung dahil naisipan mo lang. Dapat alam mo na nandun yung blessing. If wherever God is, be there. And what He promises is that kahit sa kalagitnaan ng tagtuyot, ikaw ay aani. Verse 13, the man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Imagine mo yung iba nalulugi, ikaw, kumikita. Naalala ko yung tatay ko nung nakakilala sa Panginoon, anak po ako ng mangingisda. Nung nakakilala yan sa Panginoon, nagsimulang magtapat, maglingkod sa Diyos. Nagsimulang magkaloob sa gawain ng Diyos. Nako, kami po'y laging binabagyo. No? Pero mula nung nakakilala ang tatay ko sa Panginoon, ang bagyo po naging kaibigan niya. Di ba? Pagka bagyo, matatakot ka, babantay mo yung palaisdaan mo. No? Eh, tatay ko, iba. Ang tatay ko, pag bagyo, tuwan-tuwa. Bakit? Yun hong mga bangos nung kapitbahay ng tatay ko, napupunta po sa kanya. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa tatay kong nakakaani siya bago bumagyo? Kasi ginagabayan siya ng Diyos. May pagkakataon naman pagkatapos siya na makaani, wala nang laman yung kanyang palaisdaan, babagyo! At nalalalos po, nabubugnos yung mga pilapil ng kapitbahay, kaya yung mga bangos ng kapitbahay pumupunta po sa kanyang palaisdaan. Pero napakabait ng tatay ko, binabalik doon sa kapitbahay. Eh, dapat kanya na yon. So, there is distinction. Sabi mo nga, distinction. Kapag ikaw si Jesus nasa puso mo, merong distinction. May pagkakakilanlan ka, kakaiba ang nangyayari sa negosyo mo. Yung iba nalulugi, ikaw umaasenso. Bakit? Nasa'yo ang blessing ng Diyos. Amen ba? Kaya wag na wag ka magnenegosyo ng walang pagpapala ng favor ng Panginoon. At hindi lang to. Sabi dito, he had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Isaac was so wise. The wisdom comes from God. He diversified. Ang negosyo niya, hindi lang niya inilagay sa taniman, inilagay din niya sa livestock. Eh, saan bang wisdom ang gagaling yun kundi sa Diyos? Huwag mo daw ilalagay ang lahat ng itlog sa isang basket ayon sa mga negosyante. Dapat i-diversify mo. Maglagay ka din ng yung puhunan at kapital sa ibang negosyo para na sa ganun ay kung malugi man yung isa, meron ka pang pagkukuhanan. Kapatid, mga negosyanteng nandito and soon to be business people, I want to tell you something, 75% of your business, you don't have any control. 75 ng negosyo mo, wala kang control. Hindi mo alam ang mangyayari sa ekonomiya, sa taxation, sa gobyerno. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa stock market. Hindi mo alam kung magkano magiging palitan ng dolyar sa piso. Marami tayong hindi alam in the future. But if God is by your side, then you have no worries and God will give you the wisdom on how to manage your business. Amen? Kaya huwag kang magninegosyo na hindi mo kasama ang Diyos. Keep on sowing. No, keep on sowing. And keep on being a blessing. At kapag ka naman pinagpala ka, no, ay nako, alam po ninyo mangyayari. Ay talagang kaiinggitan ka naman. Let me just show you basic principles in the law of sowing and reaping. Principles in sowing and reaping. Okay, number one is you will reap when you sow. Kapag ka daw nagtanim ka, aani ka. Amen ba? That is an inescapable law. That is a law that God honors. Much like the law of gravity.
Hindi mo yan pwedeng takasan. When you sow, you will reap. Pangalawa, you will reap what you sow. Kung anong tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng mangga, ala nga namang umani ka ng santol. Nagtanim ka ng palay, hindi ka aani ng trigo. Kung anong tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Okay? Maliwanag po yun. Number three, you will reap later than you sow. Siyempre, kapag nagtanim ka, hindi ka agad-agad ikaw aani. Maghihintay ka. Kailangan ng patience. Sabi mo sa katabi mo, patience. Maghihintay ka eh. Hindi yung tinanim mo ngayon, aasa ka mamayang hapon, aani ka. No, you have to wait. And that develops perseverance. And number four, you will reap more than you sow. Nagtanim ka ng, no, isang kabang palay, eh, marami kang anihin. Nagtanim ka ng isang takal o isang gatang na palay, eh, syempre, proportionate lagi. Kung marami kang itinanim, marami kang aanihin. But more reaping will happen when God's blessing is on you. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kapag ka daw ikaw ay walang-wala, doon ka dapat magkaloob. Kung tatanoy, para napaka-illogical nun, di ba? Kung wala ka daw pera, doon ka dapat lalong nagtatanim. If you need money, then you plant money. Si Bishop Frank Santos, kaibigan po nating pastor sa Tarlac, if you happen to go to Tarlac City, yung church po niya ang pinakamalaking church, no, sa Tarlac City. Noong una, nakikita ko yung church nila, maliit lang eh. Nakabili po sila ng 6,000 square meter na property at pagpapatayo po sila ng kapilya. Ang budget po nila is 90 million pesos for the chapel. Kasi that can seat 3,000 people. 90 million. Ang pera po nila, 6 million lang. So pinag-pray po nila, Lord, anong gagawin po namin? Ang pera po namin, 6 million lang. Paano namin mai-raise yung 90? No? Then nangusap ang Lord sa kanila at ang sabi, yung 6 million, itanim ninyo. Paano po yun? Itanim nyo. So ang ginawa nila, hinana po nila yung mga churches na nagpapatayo ng simbahan. At binigyan po, yung 6 million po ang ginawa nila, pinamigay po nila tigo 100,000, 200,000, 300,000. Alam niyo po ba itong Crossroad, nabigyan po niya ng 100,000 pesos? We were gifted by 100,000 nung pinapatayo po natin ito. Illogical, di ba? Wala kaming pangpatayo ng kapilya. 6 na milyon ang pera namin. Anong ginawa nila? Pinamigay. At alam po ninyo, nung pinamigay nila yung 6 million, ang bumalik, 100 million. Amen? Amen ba? Ngayon, pagka inisip mo, eh, si 6 million na nga lang yung pera ko, eh, tatanim ko pa ba ito? Eh, di mag-ipon-ipon pa kami, baka mamaya makaraos din. Kung yung 6 na million na yun, tinabi nila, ay, palagay ko hanggang ngayon, wala pa rin silang kapilya. Pero it takes faith to believe that, you know, when you sow, you will reap. Pero isang lalaki na talagang naligaw po sa disyerto, ang ilang araw na po siya, uhaw na uhaw na po siya, at noong di kalayuan, may nakita siyang isang kubol, no? Pero wala nang tao, walang tao. Nung pasukin niya po yung likod ng bahay, mayroong pong poso, tuwang-tuwa po siya, mayroong poso, no? Kaya lang nung binobomba niya, walang lumalabas sa tubig. Sabi niya, may poso nga, wala naman tubig. Pero sa di kalayuan, siguro mga 2 metro, nakakita siya ng isang bote. Nakalagay po doon yung bote, may lamang tubig. Siguro 1 litro na tubig ang laman ng bote. Dito ang tuwa po siya, kinuha niya yung bote, iinumin na niya. Nung iinumin po na niya, may nakalagay na tarjeta. Ang nakalagay doon, ganito.
ang tubig dito sa bote ay pangsalubong sa poso. Ibuhos mo sa poso, tsaka mo bombahin, lalabas ang saga ng tubig. Okay. At pagka lumabas ay saga ng tubig, mapapatid ang iyong uhaw hanggang gusto mo, at bago ka umalis, lagyan mo uli ng tubig para sa susunod naman. Eh, nung tinignan niya po yung poso, may kalawang na. So, torn between iinumin ko ba o ipangsasalubong ko? Iinumin o isasalubong? Iinumin o isasalubong? Iinumin o isasalubong sa puro kalawang na poso? Sabi niya, baka mamaya pagka ibinuhos ko to, wala naman lumabas kasi may lumang-luma na nga yung poso. So, hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin, pero finally, he made the decision. Sabi niya, hindi. Susubukan ko. So, binuhos niya po yung tubig, hindi niya ininom. Binuhos niya po sa poso at binomba niya. Binomba niya ng binomba, ng binomba, ng binomba. At maya-maya po, lumabas yung sagadang tubig. Amen? Amen po ba? At yung tubig po na yun, nakapaligo pa po siya. Tapos, nakainom pa po siya. At talagang refresh na refresh po siya. At pagkatapos po noon, kinuha niya yung bote, nilagyan niya ng tubig. Tapos, dun po sa label, sa tarjeta, nilagay niya, maniwala ka. Totoo nga. Eh tayo, hindi tayo naniniwala eh, no? Alam ko bakit ka mahirap? Tanongin niyo ako bakit? Kuripot ka. Anong sabi sa Biblia? Yung mga tikom, ang mga kamao, eh sila'y lalo naghihirap. Samantalang ang bukas palad ay lalong pinagpapala. Eh ganun nga po ninyo ang inyong mga kamay. Di ba? Anong problema kapag ka mahigpit ang iyong pagkakahawak? Anong problema? Ha? Ay, mahirapang magbigay, di ba? At hindi ka lang mahirapang magbigay, mahirapang ka rin makakuha. Kaya anong dapat mong gawin? Gawin na po ninyo mga kamay ninyo. Dapat po ibuka. Okay? Parang sa ganon, we can give and we can receive. Hindi mo pwedeng tanggap lang ng tanggap. Amen po ba? Tumayo nga po tayo lahat. Tayo lang po. Mabilis lang po ito. May exercise tayo. No, tuturuan ko po kayo ng ano, tamang exercise, no? Okay? Lagay po ninyo ang inyong mga kamay sa likuran ninyo. Kaliwang paa ay i-forward niyo ng konti. Ayan, tayo po ay mag-exercise, breathing exercise, no? Oh, 'di ba? Breathing exercise. Paano ba ginagawa sa breathing exercise? Okay, basta susunod lang kayo sa sabihin ko, ah. Okay, ready? Inhale. 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 Ano mangyayari kung puro inhale? Ay, nako, hindi pwede yun. Kinakailangan pag nag-inhale ka, merong exhale. Ayan. So, paano ka mabubuhay kung hindi ka nagbibigay? Dapat marunong ka magbigay. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of God. Okay, so that's the second thing. We need to sow. We need to breathe out. We need to bless. Napansin ko lang, yung mga taong talagang nagbe-bless ng simbahan, ibang klase ang pagpapala. Ibang klase talaga yung pagpapala. Hindi mo matawaran at hindi mo maunawaan bakit nagkakaganon. Those people who have been blessing the church, no, been blessing the work of God, is truly blessed. Number three. Save. Sabihin natin, save. Ayan, ako napakahalaga ho nang nagsisave. Nung makita po ng mga kapitbahay na pinagpapala ng lubos si Isaac, sila po ay nainggit. Okay? Yan lang ang problema kapag ka ikaw ay nabibless, maraming maiinggit sa iyo. At ang matindi, yung ibang maiinggit sa iyo, gagawa pa ng mga hakbang para maputol ang pagpapala mo. Anong ginawa ng mga kapitbahay ni Isaac? Aba, yung mga hinukay niyang balon, na balon ng tatay niya, actually, ay una, nainggit sila kay Abraham, tinabunan ng lupa. At nung hinukay uli ni Isaac, ano naman ang ginawa nitong mga inggiterong kapitbahay? Sabi nila, amin yan! Ay, grabe. Inangkin po yung hindi naman kanila. Di ba? So kung sasabihin mo, ba't ganun? Basahin muna natin yung verse, in verse 18, anong sabi dito? Then Abimelech, ito yung sa kapitbahay, actually, Abimelech is the king of Gerar, Philistine. Abimelech said to Isaac, move away from us. Lumayo-layo ka nga, Isaac. You have become too powerful for us. Eh, masunurin naman tong si Isaac. So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar. So hindi siya umalis ng Gerar ayon sa utos ng Diyos, stay in Gerar. Pero ang ginawa niya, pumunta po siya doon sa lambakin. Sa medyo may mabangin na parte, yung valley ng Gerar. There he settled. Verse 18. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham. So ang tatay niya may mga balon. Nung unang panahon po, ang balon mas matindi pa ang halaga kaysa sa mina ng ginto. Pag merong ang balon, buhay na buhay ka. Anong ginawa ng mga kalaban ni Abraham? Pinagtatabunan sa inggit nila kay Abraham. Anong ginawa ni Isaac? Abay, binuksan niya uli yung mga balon. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. Okay? So anong gawin ni Isaac? Hinukay uli yung mga balon ng tatay niya. No? He saved, he salvaged, he secured the wells that his father dug. Okay. Napakahalaga po nito na kung ano man yung pinagyaman ng iyong mga magulang ay yung pagpahalagahan. Ang kabuhayan ng iyong mga magulang, kung anong kabuhayan ng naging daan upang ikay mapag-aral, mapaigi ang iyong buhay, huwag mong mamaliitin. Huwag mong hahamak-hamakin. Eh, yan ang nagpa-aral sa'yo. Nagtitinda ng balot, nagtitinda ng fishbowl, ang magulang mo, inapag-aral ka. Magsasaka ang tatay mo, wag mo hahamakin. No, pagpahalagahan mo ang anumang naging kabuhayan ng iyong mga magulang. Begin to treasure what they value the most. Kaya lang, sabi nga, may mga taong aaway sa'yo. Pwede magreklamo si Isaac, sabi niya, Lord, nag-stay na nga ako, ba't dami ko pang mga hamon at challenges sa buhay? Well, ganun talaga eh. Pag yumayaman ka, there will be problems. Pero mga problema ito are not organic problem. No, these are functional problems to help you be the best that you can be. Huwag kang susuko. There will be challenges. No, apat na balon yung hinukay. Yung una ay hinukay niya uli. Ang pangalan nung balon ay Ezek. No? Ezek. Ibig sabihin nun, nagkaroon ng argument. Yung pangalawang balon, ang pangalan ay Sitna. Okay? Sitna. Yan. Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there, but the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, the water is ours. Alam mo yung pinaghirapan ng magulang mo. Tinabunan na mga kalaban, nung hinukay mo uli at ikiklaim mo, at gumana uli yung balon, ano naman ang sabi ng mga kapitbahay? Amin yan. So he named the well Ezek because they disputed. Ang ibig sabihin ng Ezek ay argument. Then they dug another well, but they quarreled over the one also. So he named Sitna. Ang ibig sabihin ng Sitna ay opposition. Okay. He moved on from there and dug another well, pangatlo na to, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth. Sabi mo Rehoboth. Ang sa ibig sabihin ng Rehoboth ay room enough. Now the Lord has given us room and we will flourish in the land. So kung may mga kalabang ka, competitor ka, na sinisiraan ka, ang negosyo mo sinisiraan. No? Marami ngayon ganyan, ano? Yung Pepsi daw, mayroong HIV na ano, nilagay, yun daw, ano ba, yung Cadbury. Alam yan, yung wag ka daw bibili ng Cadbury. Kasi daw, yung isa daw employee ng Cadbury, HIV positive, at yung kanyang dugo ay inilagay niya doon sa Cadbury product. Kaya wag ka daw bibili ng Cadbury. Totoo ba yun? Wag din daw kayo bibili ng choknat. Nilagyan din daw yun. Yung choknat. Parang lahat na lang nilagyan ng HIV, no? So may mga ganyang mga ano eh, no, na ang McDonald's, ang Jollibee daw wag mong bibilihin kasi eh, hindi daw pure beef ang ginagamit. Anong source? McDonald's. Talagang may gagawa ng paraan at may mananalbahi talaga sa'yo. Amen ba? Whether you like it or not, may mga mananalbahi talaga sa negosyo mo. Meron talagang mga tao na ang trabaho ay mainggit at gagawa ng lahat ng paraan para tabunan ka. Pero anong dapat mong gawin? Mananahimik ka na lang. Mukmumukmuk sa isang sulok, didilaan mo yung sugat at tayaan mo na lang sila. Hindi, kung gusto nilang kunin, hindi inyo. You know what's so good about Isaac? You want it? Then get it. Humuwa kayo uli siya. Gusto mo? O di, sa'yo na. No? Ang maganda kay Isaac, hindi siya sumusuko. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. No, kung meron mang ganito, kasi darating yung time you will hit the jackpot. Darating yung time, makakahukay ka rin ng balon na para sa'yo. Meron isang magsasaka, yung kanyang kalabaw, no? Eh bakit ba naman sa dinami-dami ng lalakaran, eh nahulog sa balon? Ang tanong, yung bang kalabaw, maiaangat mo sa balon? Eh di, kahit anong pilit po nila, hindi nila maiahon dun sa balon yung kalabaw eh. Eh, umiiyak na yung kalabaw. Eh, naaawa na yung, ano, naaawa yung magsasaka sa kalabaw niya. Kahit anong pilit, hindi nila maiangat. Sabi nila, mamamatay na yung kalabaw ko. Buti pa, eh. Total, mamamatay na rin lang. Eh, di, ilibing na natin ang buhay. Ano? Ginawa nila, tinabunan nila yung kalabaw. No? Aba, nung naramdaman ng kalabaw na mayroong lupang lumalagay sa likod niya, lalo nagpanik. No? Panik ng panik siya. Di galaw siya ng galaw ng ganon. So, kagagalaw niya, yung lupa, bumabagsak sa kanyang paa, tinatapakan niya naman ganyan. So, galaw ko siya ng galaw, galaw ng galaw. Pinapagpag niya, tas tapak na gano'n. Pinapagpag. Nung makikita nila, na ba effective? So, no, tinatabunan siya, pinapagpag niya. Pagpag lang siya ng pagpag, tas tatapakan niya. Pagpag, tapak, pagpag, tapak, pagpag, tapak, pagpag, tapak. Tapapagpag ka, tatapak, nakaahon. Ayan. Sabi mo ko sa katabi mo, ipagpag mo. Tapakan mo. No? Kapag may mga kalabang ka, may mga gustong tabunan ka, gusto kong ilibing ng buhay, ipagpag mo. Ipagpag mo, bebe. Ipagpag mo. At tapakan mo. No? And soon enough, you will get out, you know, of the hole. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So tanda mo, mga kapatid, napakahalaga nito, no? Na ang lahat ng blessing na inireserba ng Diyos sa iyo, nobody can take that away. Nobody can take what God has reserved for you. God has reserved something from you and nobody can take that away from you. Okay, next slide. Next. Next. Hanyan na tayo. Okay? Sige. Nobody can take what God has reserved for you. Amen? So seize your inheritance and God will vindicate you.
God will vindicate you. So save. Okay?
Malungkot lang tayo mga Pilipina daw, hindi tayo marunong mag-save.
Savings lang natin, mga 2% lang.
Ang mga Hapon, mga 18% na kanilang savings.
Ang mga Amerikano, walang savings.
You save.
Ano nga yung principle?
May binanggit si Pastor Deo last week, di ba, about biblical economics.
And that is, you give 10% to the Lord, 10% of your tithes, and then 10% savings more, 10 to 20% of your savings.
And then what remains, yun ang gastusin mo sa lahat ng mga pangangailangan ninyo sa bahay, sa pamilya, sa iyong buhay.
So you have to have savings. Okay?
Dapat maingat ka. Hindi lahat na nakikita mo, bibilin mo.
Kaya mahirap yung may credit card kung hindi ka marunong mag-save.
I have credit card, but I use it for mga hotel bookings and airplane bookings, no? Kasi kailangan when we travel. Okay.
But other than that, as much as possible, I want to buy things by cash.
No, ayoko po na may utang eh.
Kung meron man lang talaga, yung malalaking utang namin ay yung utang namin sa bahay
at utang sa sasakyan na binabayaran mo naman on a monthly basis.
And then kapag may mga bagay kang gustong bilhin, no, wag kang padaskol-daskol at pabigla-bigla.
Hindi ibig sabihin may pera ka, bibilin mo na.
The principle that Craig Rochelle taught us is that kung may bibilin kang isang bagay, say cellphone, bibili ka, no, maghintay ka muna ng mga tatlong araw o may bibilin kang damit, tatlong araw muna bago mo bubilin. Huwag yung impulsive buyer. Si Pastora Citas, ganyan yan. Pagka bamimili po yan. No, may nakitang damit, ang ganda-ganda. No, hihintayin niya pong mag-sale. At pag nag-sale, no, at nandun pa yung item, sabi niya, akin yun. Kung wala na doon, hindi akin.
As much as possible, pag bumibili po kami ng mga damit, yung sale lang talaga eh.
Nung nasa London po kami, ay marami pong mga tindahan doon, mga signature. Kaya lang, paborito namin puntahan yung Primark. Yung Primark po, yun yung generic store. In fact, may binili akong sapatos doon na hanggang ngayon, gamit-gamit ko pa. Ilang taon na po yun. Pero generic. Napakamurang sapatos. No, walang brand. Walang nakalagay na check. Walang nakalagay na Under Armour. Wala. Talagang generic. But still, I'm using it today. Yung isa kong sapatos na original, sira na eh. May brand.
So sometimes, hindi pa daskol-daskol sa pagbili.
Kapag bibili ka ng cellphone, you wait for 3 weeks bago mo bilhin. Pag bibili ka ng sasakyan, you wait for 3 years. No? You wait. Sabi mo sa katabi mo, wait!
Hindi nagmamadali. Hindi naman tayo mauubusan.
I've been wanting to buy something, no? Meron naman pera. Sabi ko, may pera naman ako, but I want to buy this item. Hindi ko nasasabihin kung ano po yung item, baka bigyan nyo pa ako. Pero gustong-gusto ko talaga yung item, no? Bibiling ko na eh. Bibiling ko na. Kasi sabi ko, hindi. Rendahan ko yung sarili ko. Pigilan ko yung sarili ko. Self-control!
No? So I controlled myself. Lord, may pera na po ako, pero hindi ko pa po bibilin.
Hindi ko po binili.
Actually, sabi ko, pagdating ng Sunday at available pa yung item, bibiling ko na.
Okay. Hindi pa po dumarating yung Sunday na ospital yung anak ko.
Sabi ko, Lord, hindi kalooban.
No? So I thank God because, una, self-control. No? Kung nabili ko yon, ay di kawawa naman yung anak ko nasa ospital. Paano ko ilalabas yun? Di ba?
But because I have savings, natutong magtipid, natutong mag-save,
I'm not saying na, di ba, Pastor, dapat nag-save ka, dapat di nagkasakit yung anak mo.
No.
Dito sa mundong ito, hindi naman namatay si Kristo sa krus para sabihin, huwag ka na magkakasakit at hindi ka na magkakaproblema.
Magkakaroon ka pa rin ng problema, but the best part is that you are ready in case of emergencies. Amen?
So I praise God. Sabi ko, Lord, buti lang hindi ako nakabili. So that I can help my daughter, no, sa kanyang emergency. And I praise God for that. Thank you, Lord.
for giving us the wisdom to save and giving me the self-control na hindi ako napasubo sa pagbili ng isang item na hindi ko naman pala kailangan after a couple of days or a weeks, and then I realize, hindi ko naman pala kailangan. Isang ganun eh. Palipasin mo muna. Sabi mo sa katabi mo, palipasin mo. Sabi mo sa katabi mo, lilipas din yan. Yung gigil mo, lilipas din. Palipasin mo muna, and then marirealize mo, you don't really need it after all. Amen? You don't really need it. And I thank God for that blessing na binigay ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. So remember, no, don't fear, don't fret, don't worry. Nobody can take what God has reserved for you. But be willing to wait. Okay. Panghuli, i-share. In verse 26, sabi dito, nung yumaman na ng yumaman si Isaac, sabi dito, meanwhile, Abimelech had come to him from Gerar. Isaac asked them, why have you come to me? Kasi kasama lahat ng mga leaders nung pumunta sa Gerar, sa valley. They answered, we saw clearly that the Lord was with you. Wow. Parang sinabi, bro, hindi ka namin pwedeng labanan. Hindi ka namin kayang tapatan. Hindi ka namin kayang kakumpetensya, bro. Bakit? Bro, antindi nung kakampi mo. Bro, lutang na lutang, kasama mo, Diyos. Hindi maikakaila, kasama mo ang Diyos sa negosyo mo. Hindi ka namin pwedeng kalabanin, hindi ka namin pwedeng kakumpetensya, hindi ka namin pwedeng itaob. Kasi kitang-kita namin ang kamay ng Diyos nasa iyo. Bless na bless ka. Kaya't ang sabi nila, sabi, we saw clearly that the Lord was with you, so we said, sabi niya ganon, there ought to be a sworn agreement between us and you. Let us make a treaty with you that you will do to us no harm, just as we did no harm, but you always treated you well and sent you away peacefully, and now you are blessed by the Lord. Alam mo, yung mga tao nang gusto makipagtipan sa kanya, makipag-covenant, sa niya, bro, pwede ba partner na lang tayo? Hindi ka na namin kakalabanin. Ang lakas mo eh. We cannot beat you, so we might as well join you. So partner na tayo. No? Let's have a treaty and let's have a treaty of non-aggression na we won't harm each other, but instead be a blessing to each other. So Isaac made a treaty. He shared the blessing to these people. So yun po yung pang-apat na napakahalaga. Must be willing to share the blessing. Kung titingnan po ninyo yung sevenfold blessing ni Abraham na ipinamana kay Isaac, ito yung sevenfold blessing. No? Basahin natin itong sevenfold blessing. Okay? Ito na yung pang-apat na well, which is named covenant. Okay, tingnan natin yung sevenfold blessing. Next slide. Okay? Sevenfold Abrahamic blessing. Anong pangako ng Diyos kay Abraham? Okay, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And all the people of the earth will be blessed through you. Amen. Sino sa inyo gusto niyang mga blessing na yan? Alam mo, kung si Jesus ay nasa iyong puso, ikaw din ay tagapagmana ni Abraham. And ang pagpapalang inilaan ng Diyos kay Abraham ay mapapasa iyo rin. Amen? Babasahin natin uli ito, mga kapatid. Babasahin ko, sabihin mo, akin yan! No? Pagkatapos ng every statement, na pwede bang tumayo tayo? Tayo lang po, tayo mga kapatid. No? Pagka sinabi mong, akin yan, medyo lalagyan mo ng konting ganito. Akin yan! Ganyan. Akin yan. Kung gusto mo, dalawang kamay pa. Akin yan. No, para mapasayo talaga. Okay? Ready na ba kayo? Practice nga natin. Sabihin natin, akin yan. Akin yan. Yung medyo galing dito sa diaphragm. Akin yan. Akin yan.
Yung galing dito sa Epiglottis, yung galing dito sa, akin yan! Okay. Sabi ng Panginoon, I will make you into a great nation. Akin yan. I will bless you. I will make your name great. Akin yan. You will be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And all people of the earth will be blessed through you. Akin yan! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam mo ba, apat dyan sa blessing na yan is meant to be shared. Hindi ka binless para kayo maman lang. Hindi ka binless para ka mapagpala. Binless ka so that you can be a blessing to others. The reason why you're so blessed is that you can be a blessing to others. So even if people will rob from you, steal from you, take something away from you, ang pangako ng Panginoon, siya ang iyong pastol. Ibabalik niya ang lahat ng nawala sa iyo. Amen? Amen ba? Amen? Hallelujah. Kaya mawalan ka man, no? May mga times na mawalan tayo eh. Huwag lang yung medyo burara ka, kaya ka nawawalan. Sino dito nawala ng cellphone? Yeah, nawala ng boyfriend? Ayan, burara ka kasi. Okay. Anyway, kung nawalan ka man, ang promise ng Panginoon, no, the devil comes to steal, to kill, and destroy, but I came that you may have life so that you will have it abundantly. God's blessing is with you. Amen. Palapakan natin minsan pa ang Panginoon. Okay? Please be seated. Kaya, mga kapatid, ang blessing ng Panginoon ay sasayo talaga. You must decide to be a blessing. No? Si Manny Villar, bakit siya yumaman? Sipag at tiyaga. Hindi. Actually, si Manny Villar kaya yumaman, hindi sa sipag at tiyaga. Kaya siya yumaman, mayaman si Cynthia. Kung gusto mong yumaman, maghanap ka ng milyonarya. No? At yayaman ka, at pwede ka pang tumakbong pangulo ng Pilipinas. No? Pero, meron pang isang sikreto si Manny Villar, why he's so blessed and he's so rich. He's blessing pastors. He's blessing the man of God. He's blessing, you know. Nung una, actually, may kaibigan si Manny Villar, bro, anong dahilan bakit yumayaman ka? Pastor, sabi niya, bro, may alaga akong mga pastor. I bless the pastors. I bless the man of God. Kasi ang sabi doon, you will get the reward of the prophet or of the man of God that you bless. Kung ano man yung naghihintay na pagpapalang nakalaan ng Diyos para sa isang lingkod niya, kapag binigyan mo ng kahit isang basong malamig na tubig ang lingkod ng Diyos, you will be greatly blessed. Kaya nung nakita ni Abimelech na sobrang bi-bless ng Diyos yung man of God na si Isaac, he decided to bless the man of God. At alam mo ang nangyari? Even Abimelech became blessed. That's why kultura po natin ito, actually hindi natin ito kultura na matagal na panahon, but we are developing this culture of blessing, no? The servants of the Lord. Ako, I still bless Pastor Carlo Panlilio. No, I still give him my first fruits. Why? Kailangan ba ni Pastor Carlo ng first fruits ko? E mayaman ang pastor yon? No, I give him my first fruits not because he needs it, but because I need it. Because that's the value of being a blessing to the man of God. Kaya nung nakita ni Abimelech that Isaac is blessed,
Sabi niya, gusto ko tayong maging kapartner. Gusto kong makipag-covenant sa'yo. Gusto kong magkaroon tayo ng connection kasi yung blessing na meron ka, it will trickle down to me. Kaya mag-iingat ka kung sinong sinasamahan mo. Mag-iingat ka kung sinong lagi mong tinatabihan. Kasi kapag yung tinatabihan mo ay binibless ng Lord, maaanggihan ka ng blessing. Amen? Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo. Yung bang katabi mo ay binibless. No? So, pag binibless yung katabi mo, naku, maaanggihan ka ng blessing. Kaya, kapatid, napakahalaga that you make a decision to share your blessing and to be partners with people who are so blessed. So, to recap, ano ang paraan para ma-reclaim mo yung inheritance mo? Number one is to stay. If the Lord says stay, don't go. You sow. Magtanim ka. You save. For emergencies. Self-control. At panghuli is you share a covenant. Sabi ni Andrew, ni Craig Rogel, everyone ends up somewhere, but only a few ends up somewhere on purpose. What is your financial vision for your life, for your marriage, for your family? Kasi pag wala kang vision financially, you will end up in the drain. Let me give you, dito ako matatapos, let me give you two visions. Two visions. This is number one. Vision number one. For the rest of your life, you struggle financially. You live in fear. One emergency away from financial destruction. You never know whether your paycheck will cover the bills. Some months, it doesn't. You and your spouse constantly fight over money. That is, as long as your marriage lasts. You suffer from stress. You envy those who are financially comfortable, but their lifestyle is something you will never know. You believe you are unable to tithe to God. You seem to be under an inescapable curse. You will always work, 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 and never able to retire. You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are never warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Haggai chapter 1, verse 6. Kung ang aking prediction tungkol sa iyong bukas ay nakaka-offend, siguro sinasabi mo, Pastor, hindi iyan ang vision ko. Kaya lang, pag tinitingnan mo yung lifestyle mo ngayon, mukhang dyan ka nga patungo. Is this your vision? Nobody would desire this kind of vision. Now let me give you another vision. This vision number two. I want to paint you to paint the picture. Number two is this. You are completely debt-free within 10 years or less. No car payments, no credit card payments, not even a house payment. You are not bound to a particular job because income doesn't direct you. You have more than enough for your needs. You even enjoy certain luxuries as blessings from God. You pay cash for everything. You've been faithful with little, so God has entrusted you with much. You are therefore free to give as God leads you, even funding entire ministries. When you see someone in need, you immediately help. your answer to God is simply, yes, for the rest of your life.
Anong gusto niyo sa dalawang vision? Vision number one or vision number two?
Then plan. Then start doing things differently.
Halimbawa bang ako'y patungo ng Baguio, going norte, at nakita niyo ako sa NLEX, patungong south.
Anong sasabihin niyo sa akin? Gusto kong pumunta ng Baguio, norte yun. E yung sasakyan ko, nakaharap sa Balintawak, going south. Tama ba yung direksyon ko? Mali. Kung nakita niyo ako, patungo kong Baguio, pero nakaharap ako sa Balintawak, ano ang sasabihin niyo sa akin?
Magbago ka ng direksyon.
Yun din ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, kapatid. Magbago ka ng direksyon. Dahil ang tinatahak mong landas ay landas ng kapahamakan. Hayaan mong si Jesus ang siyang maging Panginoon, hindi lang ng iyong kaluluwa, hindi lang ng iyong puso, hindi lang siya ang Panginoon ng iyong bukas, kundi siya ang Panginoon ng iyong pananalapi. Amen?
Let God be the Lord of your finances and let Him manage your finances.
Let Him be the Lord of everything in your life. Amen?
Amen.
Praise God. Sige po, yumuko tayong lahat, mga kapatid. At sa ating pagkakayo ko, I want you to evaluate yourself. What kind of vision do you want? Isang baon sa utang? Isang credit card pinambabayad sa another credit card? Isang emergency nilang magbabankrupt ka na? Kinakabahan ka? Is that the kind of vision that you want? Pinag-aawayan ninyong mag-asawa ang pera? Feeling mo, hindi mo kayang mag-ikapo, mag-tithe. Then, alam mo, lahat ng hawakan ng iyong kamay, hindi pinagpapala. Para kang naglagay ng sweldo mo sa isang bulsang butas. And you keep on losing. Keep on losing. Or do you want another vision, and that is the vision of debt-free lifestyle? Maluwag, maginhawang buhay. But you need to make a decision, make a self-control. Need to save, need to put God first, and need to sow. At isang araw makikita mo, you're debt-free, and you can help. You can be a blessing to others. You can even afford some luxuries in life. Why? Because you are financially doing well. That's God's vision for you. But that can only happen when you have Jesus into your heart, into your family, into your finances. Hayaan mong hawakan niya ang iyong finances. 2/3 of His parables has something to do with money and finances. Why? Because money has become a leading competitor of God. Rival in your heart. Rival in your attention. Rival, no, in your affection. Do not serve God and money. You put God first. And let money serve you. Don't let money become your master. Be the master of your money. And surrender your finances to the Lord. Ayaw niya maghirap ka. Gusto niya maging maginhawa ang buhay mo. At sa oras na ito, kapatid, if you want na makalaya sa pagkakabaon sa utang, pwede bang taas mo ang iyong kamay? If your life has been, you know, mula sa isang utang patungo sa pangalawang utang at wala nang katapos na utangan. Can you just raise your hand? Kung nais mo makalaya sa pagkakautang, just raise your hand. Praise God. Praise God. I see your hands. I see your hands. God is here and He wants to reverse, no? And to transform everything in your life. Praise God. Pwede na pong ibaba ang mga kamay. Meron ba nagsasabi dito, Pastor, Pastor, I want to make Jesus the Lord of my finances. Can you just raise your hand? Hinahayaan ko po na si Jesus na ang siyang mamahala sa aking pananalapi. And I will let Him take charge about my finances. Amen. Please, put your hands down. Are you making a major decision in your life? Whether you stay or you go. And you want to hear from God. Lord, should I go? Should I go to a greener pasture or should I stay? Should I transfer to another work or should I stay? Lord, should I put another business or should I keep my business? Nandun ka sa handaan ng iyong buhay and you need to make an important decision. I want you to hear from the Lord. If that is your situation right now, can you just raise your hand? Asking God, Lord, guide my decision. Let me see your hands. Yes, I see your hands. I see your hands. Yes. God bless you. God bless you. Amen. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Lahat po ng nagtaas ang kamay, at nais nyo po na ang Panginoon ang siya maging Panginoon ng iyong buhay at ng iyong finances. Lahat po na nagtaas sa kamay, please come here in front and let the Lord, no, be the Lord of your finances. Lapit po tayo sa harapan.